Današnja Božja beseda je bila dokaj dolga in če nismo pozorno poslušali, je lahko šlo mimo nas. Ljudje veliko krat do tistih stvari, ki nam niso izrecno naročene, nekako nimamo pozornosti in tako veliko krat marsikaj preprosto izpustimo. Nismo dovolj pozorni, gre mimo nas. Kako lepa podoba tega je skoraj vsaka železniška postaja, kjer glas napovedovalca veliko krat nerazločno od žebra, kateri vlaki gredo kam, in če ne pogledamo na vozni red, veliko krat ne razumemo ničesar. Tako pač v življenju je. Veliko stvari gre mimo, odbrzi. Ali gre skozi eno oko noter in skozi drugo ven. Pa vendar smo v današnji Božji besedi slišali enega izmed lepših stavkov Svetega pisma. V berilu namreč. Bog me ne bo nikoli pozabil. Pravi takole. Ali pozabi mati na svojega dojenčka, da bi se ne usmilila sina svojega telesa, in ko bi ga tudi ona pozabila, jaz te ne pozabim. Neverjetno je, da bi katera mati pozabila na svojega dojenčka. Čeprav žal se v tem svetu tudi to dogaja. In Bog pravi, pa tudi, če bi mati pozabila, jaz te ne pozabim. Smo Božji ljubljeni otroci. Sporočilo današnjega odlomka Božje besede, ki je tako lepo, ki je tako polno, pa ga tako velikokrat pozabimo, gre tako velikokrat mimo nas, kot vlak, ki smo ga zgrešili, zamudili. Biti Božji ljubljeni otrok. Ko prebiramo Sveto pismo, že v prvih knjigah zasledimo prigodo opisa stvarjenja. Opisa tega, kako si je Bog vzel čas, kako je Bog z ljubeznijo ustvaril, da je bilo res vse dobro. In vendar, že v začetku zasledimo, da je ta isti človek, ki je bil z ljubeznijo ustvarjen, ki je bil prav dobro ustvarjen, ne samo dobro, Boga postavil na stranski tir. Je hotel sam postati lokomotiva in kontrolor in kretničar. Ljudje smo že tako narejeni, da želimo vse imeti pod svojo kontrolo, v svoji oblasti, pod svojo oblastjo. In kakorkoli se postavljamo na te svoje noge, vedno znova odzvanja v ozadju: jaz sem tvoj oče in ti si moj ljubljeni otrok. Geslo današnjega dne v tem svetem misijonu pravi: sprejemati drugačne in grešne. Ljudje znamo dobro opazovati. Imamo dvoje oči in dvoja ušesa, da lahko res vidimo in slišimo. In velikokrat veliko vidimo, veliko opazimo, veliko slišimo. Predvsem seveda tisto, kar je nekomu v škodo. Vidimo vse slabe lastnosti, ki jih delajo ljudje okoli nas. Vidimo vse, kar nekdo zamudi, zapravi. Vse, kar se mu uniči, vse napake, vse slabosti, vse, kar zgreši in zagreši. Ljudje smo dobri opazovalci. Včasih znamo o tem tudi veliko povedati, pa čeprav imamo samo en jezik. Današnji misijonski dan pa nas vabi, da bi znali sprejemati drugačne in grešne. Da bi znali biti drug z drugim. Da bi lažje razumeli razsežnost tega naslova današnjega dne, se ustavimo pri eni znani svetopisemski zgodbi. Vsi jo poznate. O enem izmed dvanajsterih Jakobovih sinov, o Jožefu. Bil je sanjač. Imel je velike predstave, velike ideje. In ko je to predstavljal svojim bratom, so vsi mislili, da hoče postati lokomotiva in strojevodja in še ščipalec kart. In ga niso marali. Ni jim bil všeč, ker so mislili, da se postavlja nad vsemi, da hoče biti glavni, prvi, edini. In so ga hoteli ubiti. In so ga vrgli v suh vodnjak. In ko je mimo prišla karavana trgovcev, so ga prodali za sužnja. Da bi se ga rešili, da ga ne bi nikdar več videli. Lahko si predstavljate, kako se je počutil ta Jožef, ko so ga njegovi lastni bratje prodali za sužnja. In ta Jožef je v Egiptu, kamor so ga pripeljali ti trgovci, začel novo življenje. Izkazal se je svojo pridnostjo in predanostjo in kmalu je bil zelo čislen pri svojem gospodarju. Pa ga je gospodarjeva žena hotela imeti za svojega in se ji je uprl, ker je spoštoval njeno zakonsko zvezo. In ga je dala vreči v ječo. In tam je ždel. Zapuščen od bratov, ki so ga prodali za sužnja, in zapuščen od novih gospodarjev, sredi neznane tuje dežele. In tam ni umolknil. Še naprej je razodeval to, kar mu je govoril gospod. In tako je dvema sojetnikoma razložil sanje. Čez 3 dni boš izpuščen, čez 3 dni boš usmrčen. In tako se je zgodilo. In zopet je mineval čas in ta Jožef je bil še vedno v ječi, v Egiptu. In ta izpuščeni faraonov točaj je o priliki omenil, potem ko je tudi faraon imel sanje, ki jih nihče ni znal razložiti, da je bilo njemu razloženo, da je v ječi Jožef, ki zna razložiti sanje, ki zna razbrati, kaj govori tisti na železniški postaji, ki ga nihče ne razume. In faraon je dal poklicati tega Jožefa. In Jožef mu je povedal, prišli bo 7 let, ko bo vsega v obilju, in drugih 7 let, ko bo huda stiska in lakota in suša. In faraon se je zgrozil. Kaj sedaj? Jožef pa rekel, nič lažjega. V teh 7 letih obilja je treba nabrati dovolj zalog, da bo tudi za tistih 7 let stiske in suše. In faraon je rekel, to boš naredil ti. In ga osvobodil in imenoval za upravitelja vse dežele. Za drugo osebo Egipta. Tako je za faraona. Če bi Jožef razmišljal tako, kot razmišljamo mi, bi takoj sklical vojsko in se podal na lov za svojimi brati, ki so ga bili prodali za sužnja. Ampak Jožef ni naredil tega. Jožef je začel uresničevati ta načrt in je skozi 7 let zbiral vse viške, žita in drugih jestvin, da so potem v naslednjih 7 letih suše imeli dovolj živeža. Ne samo za Egipt, ampak tudi za vse okoliške dežele. In takrat so v Egipt prišli tudi Jožefovi bratje. Končno je napočil trenutek, ko se bo lahko maščeval s svojim bratom, ki so ga prodali za sužnjo. Tako bi razmišljali mi. Jožef pa ne. Jožef je, ko je videl svoje brate, zajokal. Vendar jim še ni razkril, kdo je. Hotel je preizkusiti, ali jim je žal. In ko je videl, da so se spremenili, da so se naučili biti povezani kot bratje, da čutijo svojim očetom Jakobom, ki so mu že enkrat strli srce z vestjo, da je Jožef umrl. In ko so bili pripravljeni žrtvovati sebe namesto najmlajšega brata Benjamina, je Jožef spoznal, da so se spremenili. In takrat jim je povedal, jaz sem Jožef, vaš brat. In vsi so se objeli. Ta svetopisanska zgodba nam razloži, kaj pomeni sprejemati. Kaj pomeni sprejemati sočloveka in kaj pomeni odpuščati. Jožef, ki je imel vso moč in vso oblast, ki je izpolnil vse tisto, kar je v svojih sanjah napovedoval od svoje mladosti, ni zlorabil te svoje moči, ampak je ostal brat. In brat, ki je bil sposoben objeti te, ki so ga izdali. Kakšna lepa predpodoba nekega drugega brata, ki je bil predtem, preden je bil umorjen, zaklical, oče, odpusti jim, se ne vedo, kaj delajo. Našega brata, Jezusa. Jezusa, ki nam je razodel svojega očeta. Tega istega očeta, ki nam govori, tudi če bi te mati pozabila, jaz te ne pozabim. Ker si vedno zapisan v moje dlani. Drage bratje in sestre, sveti misijon nas vabi in spodbuja, da bi v zavesti bratstva in sestrinstva, ki nas povezuje, vse ljudi, vse, ki smo ustvarjeni po Božji podobi, da bi v zavesti te povezanosti znali sprejemati drugačne, znali sprejemati grešne, da ne bi pozabljali na nikogar, da bi se te Božje podobnosti naužili tudi v tem, da ne bi nikogar pozabili, tako kot Kain na začetku svetega pisma, ko ga Bog vpraša, kje imaš svojega brata? In je odvrnil, ali sem mar jaz varuh svojega brata? Dragi brati in sestre, Božja beseda nas vabi in spodbuja, da bi se zavedali tega bratstva, da bi se zavedali te povezanosti, da bi se zavedali, da smo vsi na isti železniški postaji, da smo na istem vlaku, vlaku Božje ljubezni, da je Bog tisti, ki nas vodi, usmerja, ki nas vleče skozi življenje. Mi pa hočemo iztiriti, mi pa hočemo skreniti s poti, mi pa se nagibamo skozi okno, čeprav piše, da je nevarno in prepovedano. Mi pa se obešamo za zasilno zavoro, on pa nas vleče, vodi, usmerja, vabi, pridite, pridite. Jaz vas nikoli ne pozabim. Dragi brati in sestre, sveti misijon, v katerem smo, je povabilo in spodbuda. Je karta za vlak našega Gospoda, da bi stopili nanj, da bi se prepustili tej vožnji po poti Jezusa Kristusa, poti, ki gre tudi skozi predore, tudi čez visoke mostove, poti, ki ni enostavna, ampak potrebna. In da bi se zavedali, da imamo karto, da smo povabljeni na to pot, da nas Gospod nikoli ne pozablja. Dragi brati in sestre, sveti misijon je povabilo in spodbuda in izziv, da bi sprejeli to Božje prijateljstvo. Da bi sprejeli to, da nas ima rad. Da bi sprejeli to, da nas vabi in ljubi. Ne pustimo se prositi. Amen.